Sergei Player, Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сүгүн 2024 жылын 18 октябрь, Тептанын ааны күнү. Сүнк программамызда Левапта чаклы муктарда бензин сатылып башланды. Жемиеттеги умитсиздиктин артында өзлөрүнө өңүндөн мазар таярлаган адам көпөлөр ве бийлик маалыматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озору менен мен Мердан Тариев бунун таасирлери менен тааныштырыярын. 17 октябрда Русия Украина 56 дрон ве бир канатты ракета менен hücum etti деп Украинанын харва хова күчтөрү хабар берди. Киевин харва администрациясынын башлыгы Сергей Папко пайтахты рус дронлору менен hücum edilendigine айтты. Миколаев шаарынын хакими Виталий Ким болсо, рус дарбаларынын юрдун күнорто тебетинин энергия инфраструктурасына нысана алгандыгын белгиледи. Харваларын беянатына өрө, Украинанын хова hücumundan корунуш улгомлору юрдун 9 регионунун үстүндө Русиянын 22 дронуну уруп түшүрүптүр. Сейледе 27 таны пилоту дензам, электроники сөгүш террористтердин үстү менен диянсызландырылыптыр. Бу аралыкта 17 октябрда Русиянын корунуш министрлиги Украинанын атан 13 дронунун жок эделендигине айтты. Американың президенті Джо Байден Украина үшін 425 миллион долларлық қопсыздық хемаетіні ұғылан етті. Бұл арада 16 октябрда Ақтан мәлім етті. Ве Байденің телефон арқылы Украин президенті Володимир Зеленский білен хем күрлөшендігіне белледі. Тәді хемает бұқчосының дүзіміні хова хүзімінден қорыныс ұлғымлары үшін терістелер, харвы ұлғылар ве оқтәрлер дағы кейір. Байден Зеленский менен сөхбөтүндө өзүнүн калган президенттик мөхлөтүнүн давамында Украина үчүн коопсуздук эмаэтини арттырмак орундагы тагаллаалары барыда гүрүң эдиптир. Израилдин Хизбаллах топорунун Ливандын күн ортосундагы нысаналарына урун дарбасы улу вейранчылыклары дөрөттү. Америка Хизбаллахы террорчу куруму хүкмүндө кырар эдер. Израилдин 16 октябрда урун дарбасында биналар вейран болду. Ве шәһәр хакими һилак булды. Мондан бер нәчи тагыт өң Израильнең Сирия ве Газа хем зарба урондыгы мәлим edildi. Бу арылыкта Берлесен Штаттар Йемендә Иран тарафыннан голдынылган хутки җиңчеләрнең ярагамарларына хува зарбасыны урондыгын әйтте. Хутки җиңчеләре мондан бер ел озол Хамас топорының Израильгә һуҗум итмәгәндән соң Газадагы урушун башланмагандан бери Израилга каршы давамлы дроннор менен hücum edýär. Америка ве Европа билелесеги Хамас топорны террорчу курумы hükmünde ikrar edýärler. 17 октябрда Израил Сириянын порт шахары Латакиядагы бир ярык аммарны нысаны алды деп Сириянын адам хуклары боюнча урус көзөкчүлүк меркези хабар берди. Hücum barada beyanat bermeyen Israilin harbalari Hizballah toporunu Siriyanın üstü bilen Qoňsy Livana yarag daşamakda ayplayar. Özbekistanın daşary işler ministrligi Hamala Talibanın yolbaşçylygyndaky Awganistanın hükümetiniň özara terhit arçağında yerleşen Suwda merkezinde konsertleri ve beýleki aýdym sazly çäherleri gadagan etmegi sorandygy baradaky Овган медиасында пейда болын хабарлары инкар етті. 14 октябрда Овганстанның Атлас Пресс несірінде чап болын хабарда айдылмағына өре, Талыван өзвек үкіметінден Термиз халқары Сеудай меркезінде айдым сағатлы чықшыларын бет еділмегінен сораптыр. Хабарда Хамалы Талыванның егерді бұ берзай еділмесе, онда Овган райтларының бұ детқа бармағының үңіні алжақтығы білен хайват атандығы хембеленілер. Талыван айдым сазлы чыкшыларын дини тағлиматтары чапрат келгендігіне айдып, олары қадаған едер. Гүрдістанын хопсыздық күйшілері су айын аяғында кетсімелі парламент айлауларының өңі сиырасында юртты бейдізіншіліклері өзіктірмегі мақсат едінген қалп видеолары ве аудио язғылары яйретмегі планыстырияндығы айдылян чәрлер барады дұйдырды. Gürjistanyň döwlet hopsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, siýasy güýçler bilen iltisiklidigi aýdylýan, aýdyňlaşdyrylmadyk bir topar, emeli aň we beýleki ýokary derejeli tehnologiýalaryň üstü bilen ýasalan ýalan awdio ýazgylary ýaýratmaga taýýarlyk görýär. Bu awdio ýazgylaryň Gürjistan hökümetiniň agzalarynyň sesleridigi aýdylýar.